Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Лукашенко. Звальняюць людзей, якія не падпісаліся за альтэрнатыўных кандыдатаў.
І главное уже абнаглення не баяцца. А ты там за свайго Лукашэнку, ну так ідзі на вуліцу.
У Беларусі COVID-19 дабраўся да дамоў састарэлых.
Ведуща заболела. Ну і што, што она заболела?
Вакол свету на мотоцикле. Як коронавірус змяніў планы Кацярыны Дубаневіч?
К сожалению, пандемія вмешалась в мои планы, и не только мои, а всех путешественников, которые находились в пути.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэтэндэнт у кандыдаты на прэзідэнта Александр Лукашэнка апошнім часам даволі дзіўна вядзе сваю перадвыбарчую кампанію. Да прыкладу, ён на іншых пераносіць тое, што робіць сам. Так днямі кіраўнік Беларусі абурыўся так званымі каруселямі на пікетах за Святлану Ціхановскую. Можа, для Александра Лукашэнкі чэргі жадаючых паставіць свой подпіс за вылучэнне альтэрнатыўнага прэтэндэнта і з'яўляецца сведчаннем каруселі. Але звычайна карусель выглядае не так. Яна больш падобная на тое, што адбывалася падчас адзінага пікета ў падтрымку самаго Лукашэнкі, калі актывістаў БРСМ звозілі на аўтобусах для масоўкі на ягоны пікет. А яшчэ былі заявы пра тое, што нейкія іншыя ўдзельнікі выбарчай кампаніі вядуць сябе неэтычна, абражаюць і займаюцца папулізмам. Вось толькі парадокс у тым, што сам Лукашэнка ўжо абразіў практычна кожнага і нават пагражаў расстрэламі. Вам даводзілася чуць пра тое, што людзей прымушаюць падпісвацца за Лукашэнку, а ў выпадку адмовы пагражаюць, а часам і не толькі пагражаюць звальненнем. Так вось, усё, калі верыць Лукашэнку, люстэркава наадварот. Не верыце? Паслухайце самі ягоныя словы.
Я ведь прасіў не ўвальняць людзей яшчэ ў пачатку года. Из-за этой пандемии, дело же здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать, и главное уже обнаглели, не бояться. А ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу. Вот я несколько жалоб получил, попросил проверить, выкидывают людей беззащитных. Вы понимаете, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить, вот выкидывают на улицу беззащитных людей. Значит, надо этих буржую привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно.
У словах кіраўніка Беларусі не варта сумнявацца. Ён же заўсёды кажа жэстачайшую праўду. І заўсёды выконвае свае абяцанні. Таксама жэстачайша. Да прыкладу, свае перадвыбарныя абяцанні выконвае. Мы ў гэтым не сумняваліся ніколі, але ўсё ж вырашылі праверыць. І вось, што атрымалася.
У 2015 годзе кандыдат у прэзідэнта Александр Лукашэнка апублікаваў сваю перадвыбарчую праграму. Яна называлася «За будучыню незалежнай Беларусі». Прайшло амаль 5 гадоў і не за гарамі новыя выбары. А значыць, самы час азірнуцца і паглядзець, якія абяцанні Лукашэнка выканаў, а якія – не. Напрыклад, Лукашэнка аб'яўляў, што будзе ўдасканаленне сістэмы гарантый для міжнародных інвестараў на аснове найлепшай сусветнай практыкі. Але ў рэальнасці у 2019 замежныя інвестары ўклалі 10 мільярдаў долараў у рэальны сектар эканомікі. Больш за ўсё грошай прыйшло з Расіі, Вялікабрытаніі і Кіпра. Гэты набор топ-інвестараў паўтараецца з года ў год. Аналітыкі лічаць, што большая частка гэтых грошай мае беларускае паходжанне. Гэта частка выведзеных з Беларусі капітал. Рэч у тым, што інвеставаць у нашу эканоміку з-за мяжы больш выгадна, чым з самой краіны. Ці вось абяцанне фармавання Беларусі як найбуйнейшага рэгіянальнага логістычнага цэнтра? Рэальнасць. У 2015-м экспарт транспартных паслуг складаў 2,9 мільярда долараў США, а ў 2019 годзе 3,7 мільярда долараў, але па індэксе якасці логістыкі Беларусь займае 110-е месца. Было і такое абяцанне – уваходжанне Беларусі ў лік найбольш развітых краін свету ў сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. У реальності у 2018 році Білорусь увійшов у топ-40 країн у рейтингу ААН по узровні розвиття електронного уряду. Зрештою, здається, ніхто з нас гэтага не адчув. І, наприклад, проголосувати на виборах з допомогою електронного лічбового подпису по-ранейшому немагчима. Але зато у 2020 році у країні робиться перший дзвінок по сетці 5G по усім СНД. Ті ось, наприклад, обіцяння про удосконалення національної системи едукації. У 2019 році міністру едукації була обвішена вимова, але не за ущемлення академічних свобод і не за те, що університети не відповідають потребуванням болонського процесу, а про трагедію у Стовпцах, де школьник з ножом напав на наставника і учнів. Були скасовані уступні іспити у гімназії, тепер туди беруть по місці реєстрації. Скорочається кількість шкіл, у яких діти вчаться по-білоруську. А каб створити білоруськомовну групу у дитячому садку, батьки були вимушені об'єднуватися і звозити дітей з різних кінців міста. Ще про едукацію було обіцяння про широке укоренення у системі едукації сучасних електронних середків навчання. Тут повний провал. Літось після нескольких скандалів у школах заборонили використовувати смартфони. Експерименти по використанню планшетів у навчальному процесі не пішли у маси. А систему дистанційної едукації у розгар пандемії коронавірусу розгорнути не змогли. Так само було обіцяння про далейше розвиття охови здоров'я. У наступній п'ятигодці наша медицина по всіх параметрах стане у один шерег з медицини розвитих держав. Але у реальності далейше розвиття безумовно назиралося, але гэта вельмі размытае паняцце. Факт у тым, што Беларусь заняла 108 радок, амаль з 200 у глобальным рэйтынгу бяспекі здароўя. З каранавірусам нашы медыкі змагаліся адважна, але хутчэй насуперак, а не дзякуючы сістэме, асабліва спачатку. Ці вось было абяцанне пра стварэнне сучаснай сістэмы даступнага іпатэчнага крэдытавання. У кожнай беларускай сям'і, якая рэальна мае патрэбу ў новым жылі, будзе магчымасць пабудаваць сабе дом або кватэру. А што ў рэальнасці? У траўні 2020-га крэдыты на жыллё выдаюць толькі 4 банкі. Ва ўсіх астатніх крэдытаванне на фінансаванне нерухомасці прыпынена без тлумачэння прычын. Указ аб іпатэчным крэдытаванні падпісаны толькі ў красавіку 2020 года. Цалкам ён уступіць у сілу толькі ў кастрычніку. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З офіційних повідомлень тяжко зрозуміти, яка у нас ситуація з захворюваннями на коронавірус. Вийшли ми на плато чи ні? Стало легше й медикам, чи кількість хворих не дає їм можливості уздихнути спокійніше. Нас то супокоюють, то попереджують, каб не розслаблялися і не забувалися про міри безпеки. На прикладі больниці Сестринського догляду у вёсці Дяніськовичі Ганцевицького району ми поспробували розібратися у ситуації. Подробязності у репортажі Юлії Матузовій.
У редакцію Єврорадіо прийшов анонімний ліст про успішку коронавірусної інфекції у больниці Сестринського догляду у вёсці Дяніськовичі Ганцевицького району. 80% людей там лежачі, вони просто лежать, покинутые самі собі. Прошу вас, напишіть про гэта. У гэтых людей нема сваякоў, тому на іх усім плявать, сказано у гэтым звароті. У многіх краінах свету дамы застарэлых сталі праблемнымі ачагамі заражэння COVID-19. Іх пацыенты ў групы рызыкі і часта не могуць паклапаціцца пра сабе. Няўжо коронавірус дабраўся і да беларускіх дамоў застарэлых? Работніца бальніцы Сястрынскага догляду ў Дяніскавічах, з якой удалося звязацца Еўрарадыё, каментаваць сітуацыю адмовілася, але расказала, што загадчыца бальніцы з пацверджаным COVID-19 лечыцца ў Баранавічах. А вось сама бальніца працуе, як і працавала. У Ганцевіцкай бальніцы нас таксама запэўнілі, што ў Дяніскавічах усё нармальна, але пацвердзілі, што захварэла загадчыца бальніцы і некалькі медработнікаў.
Ведучая заболела. Ну і што, што она заболела? Заболела, лечыцца. Сейчас многія людзі болеюць. Крытычна абсалютна нічого нет. Значыць, пацыентаў усіх абследавалі. Выезжалі бригады врачей, спецыяльна перасмотрелі всіх. Вот, конечно, там дедушкі, бабушкі лежат не совсем здорово. У каждого сердечная патология есть. Еще какая-то патология есть хроническая. Абсолютно здоровых там быть не может. Но что касается пневмонии, там нету. Взяли на всякий случай для обследования все анализы. Ждем результата. Среди медработников были, они изолированы, лечатся. Но медработники не могут обойти стороной эту проблему. Вы сами понимаете.
А двоих жыхароў у Дзяніскавічаў мы атрымалі іншую інфармацыю. Яны расказваюць, што ў Дзяніскавічах успышка каранавіруса, пажылыя хварэюць, і тых, хто захварэў, ужо пераводзяць у Ганцавічы па меры вызвалення месцаў. Напрыклад, сёння 7 чалавек прывезлі ў бальніцу. Усяго ў бальніцы сястрынскага догляду знаходзяцца 22 чалавекі. Напярэдадні праваслаўнага Вялікдня Пётр Піліпчук, настаяцель храма Свяціцеля Ціхана ў Ганцавічах, заклікаў вернікаў прыходзіць у царкву і не баяцца каранавіруса. Аргумент у яго быў просты. Сувораў казаў: «Мы рускія, з намі Бог», і не баяўся нічога.
Заклікі настаяцеля ісці на Вялікдзень у храм правялі да масавага заражэння царкоўнаслужыцеляў і прыхаджан. Ёсць афіцыйна пацверджаныя выпадкі заражэння, але нічога не робіцца. На Вялікдня Сінод РПЦ апублікаваў рашэнне пра абмежавальныя меры ў храмах, санітарна-гігіенічныя прадпісанні, неабходнасць захавання дыстанцыі, дэзінфекцыю, лыжачкі пасля кожнага прычасніка. У нас усё гэта праігнаравалі.
Каранавірус закрануў і сям'ю нашага суразмоўніка. Яго жонка – кіраўніца царкоўнага хору.
Жонка 3 дні з тэмпературай 38-40 хварэла, ледзь удалося выцягнуць яе. Дапамагаў сябар доктар. Заразіўся мой 90-гадовы бацька, быў на мяжы смерці. У адной з удзельніц хору мужа выратаваць не ўдалося, згарэў за 3 дні. Аналіз фатаграфіі, якую ў мяне ёсць, паказаў наяўнасць каранавіруса, але афіцыйна ўсё спісалі на сардэчную недастатковасць. Самае жудаснае, што храм не закрываўся, няма ніякіх праверак, ніхто не ізалюецца.
І дадае, што па яго інфармацыі бальніца ледзь спраўляецца з наплывам пацыентаў. Дактарам даводзіцца літаральна жыць у аддзяленнях. Уладзімир накіраваў афіцыйныя лісты са скаргай аб невыкананні мер прафілактыкі ў мясцовым храме, у райвыканкам, а таксама мітрапаліту Паўлу. Думку Уладзіміра Занько падзяляе іншая жыхарка Ганцавіч Марыя.
Усплёск быў звязаны з масавасцю велікодных мерапрыемстваў. Я сама хаджу ў храм. Бачыла, што людзі пасля святаў хварэлі. Але ў горадзе вельмі складана зрабіць тэст на каранавірус. Мы ўсіх выпадкаў захворванняў не ведаем. Хацелася б ведаць праўду, але многае хаваецца. Напрыклад, валанцёры шылі касцюмы, займаліся закупкамі, а выканкам пачаў забараняць дактарам прасіць дапамогі ў чатах, расказваць пра дэфіцыт. Медсёстрам, санітаркам прыходзіцца ў абыход пісаць, каб ім прывезлі сія.
На мінулым тыдні ў Ганцавіча прыязджаў міністр аховы здароўя Уладзімир Каранік. Ён апісаў эпідсітуацыю ў раёне як кантраляваную. Па яго словах, захворванні не перавышаюць парогавага значэння і магчымасцяў сістэмы аховы здароўя. Статыстыку па рэгіёнах міздароўя не абнаўляла ўжо паўтара месяца. Зыходзячы з апошніх заяў Алены Богдан, захваральнасць на COVID-19 пайшла на спад у Мінску, Мінскай, Віцебскай абласцях. Захваральнасць у Брэсцкай вобласці будзе яшчэ нейкі час знаходзіцца на максімальным плато, потым пойдзе ўніз. Матусава Юлія, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная зборная Беларусі і Расіі могуць правесці ў Мінску таварыскі матч. Пра такую ініцыятыву распавёў галоўны трэнер беларускай дружыны Міхаіл Захараў. Як вядома, на чэмпіянаце свету 2021 года, які пройдзе ў Мінску і Рызе, расіяне трапілі ў адну групу з беларусамі. І Захараў хоча яшчэ да першынства правесці разведку боем. Да новага галоўнага трэнера зборнай Расіі Валерыя Брагіна ён ужо звярнуўся з прапановай арганізаваць спарынг. Праз тыдзень УЕФА збіраецца зацвердзіць план завяршэння футбольнай лігі чэмпіёнаў, якая была перарвана за распаўсюду каранавіруса. Як вядома, у чвэрцьфіналы паспелі прабіцца Атлетыка, Атланта, Лейпцыг і ПСЖ. Застаецца яшчэ правесці 4 матчы ў адказ 1/8 фіналу. Мяркуецца, што іх прызначаць на 8 і 9 жніўня. А далейшыя гульні могуць прайсці ў фармаце міні-турніру ў Лісабоне з 12 жніўня, паведамляюць французскія СМІ. У Англіі 9 червня не адбыўся спарынг футбольных каманд Манчэстер Юнайтед і Сток Сіці. Каманды ўжо пачалі размінку, калі з'явілася інфармацыя пра станоўчы тэст на каранавірус у галоўнага трэнера Сток Сіці Майкла О'Ніла. Яго каманда тэрмінова пакінула базу Манчэстер Юнайтед. Паводле пратаколаў бяспекі яны не кантактавалі з сапернікамі. Чакаецца, што чэмпіянат Англіі адновіцца ўжо праз тыдзень. Старт чэмпіянату Мінска сярод аматарскіх каманд прызначаны на 30 чэрвеня. У ім паўдзельнічаюць 16 каманд. Матчы будуць праходзіць на палях футбольнага клуба «Мінск» па вуліцы Маяковскага і па праспекце Пераможцаў. Іх можна будзе паглядзець у жывым эфіры на YouTube-канале Федэрацыі футбола. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У падарожжа вакол свету на матацыкле Кацярына Дубаневіч выправілася ў 2018 годзе. На сваім 16-гадовым BMW, які Кацярына ласкава называе Генры Шоу Уайт, дзяўчына запланавала праехаць не менш як 40 тысяч кіламетраў, наведаць усе кантыненты і вярнуцца ў Беларусь вясной 2020 года. Ці атрымалася ў яе здзейсніць запланаванае і праехаць вакол свету? На гэтае ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае сама мотавандроўніца Кацярына Дубаневіч. COVID-19 нейкім чынам перашкодзіў вам завершыць усё запланаванае ці не перашкодзіў? Вот як на сённяшні дзень з вашай вандроўкай?
Газветнае путешествие такая интересная штука, которая можна трактаваць по-разному. Есть очень много правил для разных видов транспорта и временных сроков. Кто-то считает, что можно делать кругосветное путешествие этапами, то есть отдельно сделать Африку, отдельно Австралию, потом и проходить это в течение многих лет. Некоторые считают, что она должна быть непрерывной. Общее правило, если ты передвигаешься на чем-то по земле, это не менее 40 тысяч километров по земле. У меня на сегодняшний день пройдено 105 тысяч километров. Также все материки, это тоже условно, потому что в Антарктиду мотоцикл привезти можно. Это будет стоить, наверное, около 10 тысяч долларов, но кататься на нем не разрешат, потому что там очень хрупкая биосфера, и разрешат только его выгрузить, сфотографировать и увезти обратно. Но некоторые такое делают. Вот. У меня на сегодняшний день тоже 5 континентов, и оставалась одна Африка, куда я хотела заехать скорее для галочки, потому что я считаю, что это довольно опасная территория, и к ней нужно готовиться отдельно. И, может быть, на более легком мотоцикле, потому что у меня мой весит где-то килограмм 250-270 со всем грузом, а там очень много бездорожья, и лучше бы что-нибудь полегче. Ну, в любом случае, оставалась Африка. Я уже готова была отправлять мотоцикл из Аргентины в Мадрид, в Испанию, потом в Марокко, может быть, Мавритания, Западная Сахара. Но, к сожалению, пандемия вмешалась в мои планы, и не только мои, а всех путешественников, которые находились в пути. И пришлось вернуться в Минск, но не так, как я планировала. 77 дней я провела в карантине в Аргентине. Это строгий карантин, и Аргентина на сегодняшний день страна с самым длительным сроком карантина, и он сейчас у них снова продлен до 28 июня. Выходить из дома можно только в ближайший магазин 200 метров или в аптеку. Прогулки запрещены, любые контакты и перемещения по городу и между городами запрещены. Все ходят в масках, если куда-то выходят, и очень большие штрафы за нарушения. Вот. И случился, наконец-то, вывозной рейс, который мы все очень ждали. Нас было 5 человек в Аргентине белорусов и около 200 россиян. И нам отправили для всей Южной Америки трансатлантическую маршрутку, как мы называем, авиалайнер компании «Азур» на 500 с лишним мест. И вывезли граждан семи стран, не граждан, вывезли всех россиян и немножко белорусов из всех стран Латинской Америки, из семи. Это Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили и Бразилия.
Вы сказали трошку беларусаў. Гэта атрымліваецца, што, ну, можа, ёсць у вас такія звесткі, што там значна больш беларусаў, якія хацелі бы вярнуцца на радзіму, але вот не атрымалася.
Ну, только если из других стран. Вообще на борту было всего 7 человек, 2 беларуса, которые были на Кубе, и пятеро наших аргентинских, и все. То есть те, которые, возможно, где-то в Центральной Америке, им еще предстоит дорога домой.
А 77 дён у жорстким таким карантине. Вот я просто слабо себе уявляю, мы тут спробовали пойти на карантин, тыдні три, напевно, побыли, и уже такое отчувание, что, боже мой, як выжить? Вот чем вы займались, каб не съехать с глузду эти 77 дён?
Это очень тяжело, потому что замкнутое пространство после непрерывного движения в течение почти двух лет, почти катастрофа. Я застряла в карантине вместе с российскими путешественниками Анной и Марком. Мы снимали жилье в центре города. Со съемом жилья тоже отдельная проблема, потому что как только объявили карантин, всех иностранцев почти выставили на улицу и перестали принимать во всех гостиницах, Airbnb, ничего не работало. Нам повезло, мы сняли хорошую квартиру в центре и находились там вместе. Сделали себе распорядок дня. У нас была зарядка, завтрак, чтение, рукоделие. Я вдохновилась сильно мексиканским искусством вичоль. Это когда берешь какую-нибудь фигурку деревянную и с помощью пчелиного воска обклеиваешь бисеринками. Никогда не думала, что я буду таким заниматься. Но 77 дней дают о себе знать, да. Был ежедневный просмотр путешественнических и приключенческих фильмов, чтобы хоть как-то находиться в пути. И работала я удаленно, занимаюсь, ну, надо было хоть как-то пополнять финансовые потоки. Вот. И начала уже скомпоновать свою книгу, которую я планирую написать в ближайшие месяцы. Потому что у меня остается месяца 3-4 до момента, когда необходимо будет вывести мотоцикл из Южной Америки. У него легальный срок нахождения до октября.
Вот два момента. Отрымливается, что самой-то выехать у вас отрымалось, а ваш верный железный конь, ваш, можно сказать, сподорожник, тинават сябр, так и застался там у Америцы.
Да, сейчас у Аргентины нет никакого транспортного сообщения, кроме вывозных рейсов для граждан Европы и других государств, а также какие-то авиа и морское сообщение, которое привозит грузы первой необходимости и вывозит, соответственно. То есть вывести мотоцикл сейчас можно, но это стоит очень дорого, и это вне любых бюджетов.
Про вашу книгу. Вы давно ее задумали, и вот вы кажете, зараз вот есть там пару месяцев, я вот книгу напишу. Вот вы сядете зараз и с нуля будете писать, ти все ж таки там уже 10 есть написанное подчас там вандровки, 10 каля вогнища, видите, такой романтичный образ, сидит Катерина каля вогнища, там некие джунгли, те еще, что и она так, таким простым аловком записывая нечто там у нататничку. Як было?
В современном мире это все менее романтично, гораздо проще. Но я старалась делать заметки в мобильном каждый вечер. Ну, под настроение, конечно, иногда настолько уставший ставишь палатку и ложишься спать, что никаких сил нету на написание. Но я делала заметки все эти два года, и идея про книгу – это скорее не моя собственная инициатива, а моих друзей, семьи, подписчиков. Мне говорят, что я хорошо пишу. Ну, вот, наверное, стоит попробовать что-то более серьезное, чем заметки в социальных сетях.
Ну, до речі, я читав ваші пости, дописи у Фейсбуку і погоджуся з вашими сябрами. Ви пишете добре. Тим не менш, от глядіть, коли поглядіть на поспіх книги Андруся Горвата, які просто кніга була скампанавана з яго вось допісаў у Фейсбуку, і яна мела феноменальны поспех. Чаму нешта там ісці, звяртацца да традыцыйнага напісання, калі можна вот ноу-хау такое взяць, пасты скампанаваць, дзесьці штосьці падправіць, і раз гатовая кніга, глядзіце, будзе Кацярына Горват 2, ці можа 1, не, 0. Не думали над такой?
Да? У меня достаточно высокие требования к самой себе, и мне бы хотелось, чтобы это были не просто посты из социальных сетей, а что-то объединенное общей идеей, которая бы давала вдохновение читателю и мои мысли, мои переживания для любого, кто захочет отправиться в подобный путь.
Вот, дарэчы, пра ідэю. Якая была першапачатковая ідэя вашай вандроўкі? І, ну, калі ўжо казаць пра кнігу, гэтая ж ідэя, яна перойдзе, будзе перададзеная ў кнізе, закладзеная ў кнігу, ці ўсё ж такі нешта іншае? Давайте пачнем вот з першай часткі, вот ўсё ж такі ідэя самой вандроўкі. Просто за прыгодамі, за новымі мясцінамі ці нешта большае?
Любая идея складывается из маленьких посылок, которые готовятся годами. Путешествовать на мотоцикле я начала 8 лет назад, и это было сначала вокруг дома, потом немного больше вокруг Минска, по Беларуси, Европа, больше, больше, больше. И как-то случайно в 2017 году континент закончился, когда я уже была на Сахалине и Курильских островах. И дальше только Тихий океан, и надо было двигаться дальше. Тогда идея кругосветного путешествия сформировалась окончательно. Я очень много читала других искателей приключений с детства. Я думаю, что моими настольными книгами были и Жюль Верн, и «Дети капитана Гранта», и про Патагонию, в которую я тоже проехала сейчас. И это была детская мечта, которая воплотилась в реальность. А идеей стало, наверное, как и у всех, это поиск себя. И плюс не то чтобы желание что-то доказать, но если смогла я, то сможет и любой другой. Вот этот вот вдохновляющий момент, он очень важен, когда я читаю других людей и... Когда мне было страшно, я переживала, что у меня ничего не получится, мне очень помогали именно книги, в которых были истории успешного прохождения таких маршрутов.
А насколько все ж таки было страшно рашиться на гэтую вандроўку одиночную? Ось я разумею, калі едуць там камандай, групай, що ж такі падтрымка, ну і не так страшна у новых там нязведаных мясцінах, а аднаму, от не было думкі, боже мой, як же ж я там адна буду?
Я всю жизнь езжу одна, почти по все свои поездки. Может быть, у меня сложный характер, потому что путешествие нужно брать только очень проверенных людей, с которыми идеальное сочетание в плане бытовых условий, личного пространства. И мне всегда было проще все делать в одиночку. Я вообще считаю, что ну, если много людей, то это уже экскурсия, уже нет вот этого духа путешествий, первооткрывателя. А в моем путешествии это все присутствовало.
Першая думка, калі прыходзіць, думаеш пра нейкую там падарожжа вандроўку, колькі гэта будзе каштаваць і наколькі вось я здольны гэта аплаціць і ўвогуле сабе гэта дазволіць. Якім чынам у вас атрымалася вот ўсё гэта арганізаваць, назовём это так?
Да, это самый популярный вопрос, откуда деньги. Я бы хотела сказать, что у меня есть волшебная тумбочка, в которой они все время появляются, и я только оттуда что-то беру. Но, естественно, реальность другая. Я менеджер по маркетингу уже много лет, и все заработанные средства я всегда инвестировала именно в путешествия. Готовилась к кругосветному путешествию я год, откладывала, и плюс все, что зарабатывала, было потрачено на подготовку путешествия, там, визы, прививки, но это не такая большая сумма. А выезжала я всего, у меня было $3000, и они закончились в Австралии. Очень-очень быстро, потому что в Австралии, когда я приехала, мой таможенный агент сказал: «Вы знаете, Катерина, у нас тут новые правила, и ваш мотоцикл должен быть обработан от жучков, должен пройти карантин, мы должны оформить дополнительные бумаги, и это еще 1000, на которую, естественно, я не рассчитывала». И пришлось находить способы работать. Это как удаленная работа, переводческие услуги. У меня хороший английский. Также и занималась строительными работами, освоила профессию маляра, уборщицы, строила бассейн. То есть затем почти 6 месяцев из своего путешествия я работала, если так суммировать. Угу. Так что это все не так просто, как кажется. И работа тяжелая, физическая, но хорошо оплачиваемая.
Цалком размову с Катериной Дубаневич можно послухать и поглядеть на сайте Еврорадио и у наших социальных сетках.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Днямі мінскі гурт «Люты сакавік» выпусціў свой першы паўнавартасны альбом «Больён мой». У параўнанні з дэбютным EP «Сорам», кажуць музыкі, гучанне іх музыкі стала больш шчыльным і важкім. Але сутнасць не змянілася. Гэта той жа мікс колдвейву, сінці-попа, постпанку, якія спалучаюцца з нервовай лірыкай, хітрай басовай лініяй і стракатымі сінтазатарамі. У музычнай рубрыцы «Такога вы не чулі» Улаз Лянкевіч і Эрык Арлоў-Шымкус прадставілі трэк «Ненавіджу Парыж» з альбому «Боль ён мой». Паслухаць песню і размову з музыкамі можна на нашым сайце euroradio.fm, а таксама ў сацыяльных сетках. Рэпер Алексей Сіроп Загорын і індзі-спявачка Дуся стварылі новую музычную калабарацыю. Вынік музыкі збіраюцца паказаць ўжо 11 чэрвеня ў 20:00 падчас першага сумеснага анлайн-канцэрта. Хто не ў курсе, Сіроп – гэта былы саксафаніст Ляпісаў, а яшчэ былы зэк з 10 судзімасцямі. 2 гады таму ён завязаў з мінулым і ў сакавіку 2020 года выпусціў дэбютны альбом «Страшыла». А Дуся – Юдакія Шукшына спявае трапяткія дзявочыя песні пад фартэпіяна. Аднойчы ў яе атрымалася кінуць наркотыкі, і на іх месца прыйшла музыка. Такім чынам, Сіроп, Дуся, 11 чэрвеня, 20:00, не прапусціце. Мінскі гурт «Інтэліджэнсі», які ўзарваў TikTok, выпусціў англамоўны кліп на тую самую песню «Август». У відэа блогеры і блогеркі танчаць пад песню «Август», ну і ўсё гэта вельмі весела змантавана. Сапраўды, «Август» – гэта тая самая песня гурта, якая спярша рванула ў TikTok, а потым прынесла камандзе новую аўдыторыю і за межамі гэтай самай платформы. На пачатку вясны яны падпісалі кантракт з Warner Music, ну і цяпер, уласна, і займаюцца прасоўваннем треку «Август». Гэта былі навіны шоу-бізу, і я, Маша Калеснікава, заставайцеся з Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённая выніковая праграма «Еўрарадыё». Для вас працаваў Дзмітэр Лукашук. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.